Slovenc slovenca vabi.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lep dober dan. Tokratna oddaja Slovenc slovenca vabi pa ne nastaja v Sloveniji, ampak tik za mejo. Smo v Gorici na obisku pri gospodu Danijelu Čotarju. Dobar dan želimo.
Dobar dan vsem poslušalcem, predvsem.
Gospod Danijel, ko sem vas vprašala, kje točno je sva, vem, da nisva daleč od mejnega prehoda Solkan. Tule je, če sem se prav zapomnila, Livada, tako imenovani konec Gorice, kjer so nekdaj živeli samo Slovenci. Seveda danes je ta narodnost že pomešana.
Ja, danes je precej pomešana. Nas je še precej Slovencev tu na Livadi. Nažalost, prav zdaj je nastal en problem zaradi tega novega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji in naš župan ne želi, da bi bila tukaj v tem koncu na Livadi dvojezičnost, ker zanj je tukaj že popolnoma italijansko, ne? Kar pa ne odgovarja resnici in zato so na občini recimo precej hude krvi.
Kako pa se vi sicer vključite ali pa vklopite v vsakodnevno življenje, kakšno je, če je človek del tudi druge narodnosti?
Ja, tukaj smo navajeni že z mladih let, da je tako. Otroci se navadijo takoj oba jezika, ne? Če v družini govore slovensko, potem se italijanščino naučijo takoj, se sosedi na cesti in potem v šoli in tako naprej. Zato ne čutimo velikega problema, kar se tiče znanja jezikov in občevanja z drugimi, ne? V kateremkoli jeziku. Večji problem je ta, da občutimo, kako je naš jezik ogrožen, ko ga izrinjajo na razne načine, večkrat zelo, zelo počasi, zelo nevidno, skoraj bi rekel, ne, ampak tako, da ni prehudo, ampak da ga je vendar vedno manj. Ne. To je ena taka tiha asimilacija, ne, ki je, ko jo človek opazuje tako leto za letom, precej žalosti, no.
Je pa bistvenega pomena, da ljudje ohranjajo to slovenstvo. Kako pa to tule živi?
Ja, ohranjamo ga, čeprav statistično je gotovo, da nas je vedno manj. Ohranjamo ga predvsem na Goriškem, na Tržaškem zaradi šol, ker šola ima po moje bistven pomen za to, da se jezik ohrani, ker otroci se v šoli naučijo knjižnega jezika. Če šole ni, poznajo samo narečje. Narečje pa je tako, da potem, ko prideš v javnost, se sramuješ govoriti v narečju, ker se ti pač posmehujejo, da ne znaš pravilno. Zato so imeli vedno velike probleme naši Benečani, ki znajo svoje beneško narečje, ampak nimajo šol. In zato v javnosti navadno ne govorijo radi slovensko, zato ker ne znajo knjižnega jezika. Zato šola, po moje, je bistvena. Ne? Dokler bomo imeli šole, bo prav.
Gospod Danijel Čotar, do vas smo prišli zaradi vaše knjige z naslovom Domače sirarstvo za zabavo in za res. To delo je šlo pred kratkim pri Mohorjevi založbi. Kaj vas je privedlo do tega, da ste spisali tako lepo in vsebinsko zelo bogato knjigo? Ta zgodba je že zelo dolga. Vem, da se je že daleč, daleč nazaj v vaša rosna mlada leta na spomin vaše none.
Ja, zgodba je dolga še kar, ker sem tudi jaz že star. Otroštvo sem preživel pri noni na Krasu, to je bila mama moje mame, torej nona po materi, nona, kakor rečemo na Primorskem, stari materi. In tam na Krasu v tistih letih pač smo otroci šli z živino na pašo že zgodaj, komaj smo imeli 5-6 let in za takega pastirčka sem bil potem vso mladost, vsa poletja, vse počitnice do 16. leta približno. Ne? To je bila tista doba, ko so otroci pač odhajali z živino, s kravami na pašo. Tisto okolje kmečko in se mi je takrat tako vtisnilo v dušo in v srce, da ga nisem mogel nikoli pozabiti, sem se zelo navezal na to. Ne? In imel sem sploh rad ta kmečki svet. Potem, ker nismo imeli pa doma kmetije, mislim, moj oče je med vojno, so ga Italijani odpeljali v tiste posebne bataljone dol v Južno Italijo, na Sardinijo in tako. In potem se ni več vrnil domov, zato je svojo kmetijo zgubil in mi nismo imeli več možnosti, da bi kmetovali, zato sem pač odločil, da edina možnost, da ohranim stik s kmečkim svetom, je ta, da grem študirati kmetijstvo. In tako sem naredil. In tako potem na fakulteti sem se precej posvetil živinoreji, mislim, temu področju in potem sem se usmeril bolj specifično v sirarstvo, že na univerzi in potem sem imel tudi srečo, da sem tukaj v deželi opravljal službo na tem področju sirarskem vsa leta, kar sem bil v službi, to je več kot 30 let. Zato je za to knjigo recimo 40 let izkušnje sirarske, ne? In ko je Slovenija postala samostojna država, se je zgodilo to, da v Sloveniji je bilo takrat tako domače sirarstvo, ne, na zasebni ravni, na kmetiji, zelo zanemarjeno, praktično je šlo v pozabo, tudi zato, ker so takrat zakoni, recimo pod Jugoslavijo, malo ovirali tako zasebno podjetnost in to, ne. Je bilo prepovedano to in ono in praktično kmetje so oddajali mleko v velike državne mlekarne in konec.
So imeli vizijo samo nekih večjih industrijskih središč.
Torej, to sirarstvo domače je šlo v pozabo. Ko je Slovenija postala samostojna država, se je pokazala pa potreba, da se ta zasebna domača podjetnost zopet oživi. Ljudje so to želeli in sicer močno želeli, prav zato, ker toliko let je bilo to ovirano. In marsikdo je tako hotel, da tisti, ki so imeli živino in mleko na kmetiji, da bi radi predelali to mleko sami v izdelke, pač predvsem v sir. Ker je šla ta stroka precej v pozabo, sem takrat navezal stike s Slovenijo, predvsem tukaj s primorskimi kraji in so me večkrat klicali za razne prikaze teh sirarskih postopkov v predavanja in take kratke tečaje in to. Ljudje potem so me spoznali, zame je bilo to zelo lahko, ker sem poznal jezik, ker sem poznal slovenščino in so me spoznali in potem se obračali name za razne probleme še naprej v letih, ne. Potem jaz sem se takrat upokojil in sem bil več doma, bolj na razpolago in so prihajali kar naprej k meni, me praševali to in ono. Jaz sem jim razlagal in pisal recimo na listke, razmnoževal fotokopije in tako naprej. Potem moja žena mi je večkrat rekla, ma zakaj ne spraviš vse te zapiske in skupaj enkrat v en priročnik, da bodo lahko imeli nekaj. Ne? In ti ne bo treba več to razmnoževati in pisati in dodajati in tako. Potem me je prepričala pač kljub lenobi, sem se lotil tega pisanja in tako je nastala ta knjiga.
Ja, knjiga, ki je pravi leksikon za vse, ki jih sirarstvo zanima, zelo podrobno ste opisali to dejavnost. Sirarstvo je sploh na tem primorskem koncu zelo močna panoga, nekdaj zelo pomembna, vrsto desetletij je pa potem šlo to v pozabo in veliko ljudi je to vzelo seboj na oni svet. Mislite, da je še dovolj ohranjenega med ljudmi, da bi to, ne vem, ohranili naprej, da bi zdaj razvijali to sirarstvo doma, tako kot nekdaj, morda na začetku prejšnjega stoletja, odkoder sežejo tudi vaši spomini in kjer ste vi dobivali znanje od svoje none? Namreč, že prej ste namignili, toliko desetletij je šlo znanje vendarle v pozabo in je bilo to v zatonu. Ta knjiga zdaj obuja vse tisto, kar v mnogih ljudeh še je. Je pa seveda pomembno, da mlajša generacija to prevzame in ponese naprej.
Ja, to je res. Šlo je v pozabo, ampak je dan danes opazujem, da je veliko zanimanja za to, da bi zopet prevzeli neke stare načine predelave mleka. To se pozna zelo v Sloveniji, ker prej tega skoraj ni bilo.
Pa zakaj mislite, morda, če tule smemo skočiti, gospod Daniel, zakaj prav za te stare načine, za te stare prijeme, kako priti do sira? Je v tistih starih prijemih res znanje na vrhuncu naših ljudi?
Ja, ti stari načini predelave zelo privlačijo danes sodobnega človeka, zato ker se malo vrača nazaj z željo po tistih prisnih jedeh in po tisti prisni hrani. Zato nastaja tudi toliko teh bioloških kmetij, ekoloških in tako naprej, ker ljudje precej cenijo zopet to. Vračajo se tudi, kar se tiče mleka, ne, na te stare načine predelave, ne samo v Sloveniji, kjer je, kot sem povedal prej, bila velika želja, da se k tem povrnejo, ker prej niso mogli, ampak tudi drugje, tudi pri nas tukaj na italijanski strani. Zadnja leta je veliko kmetij takih živinorejskih, ki so se odločile, na katerih so se odločili, da bodo predelali mleko na kmetiji in da ga ne bodo več oddajali v te velike industrijske mlekarne in sirarne. To je neka posebna želja vračanja k staremu. Tudi zato, ker ima to vračanje ima neko svojo resnično znanstveno podlago tudi. Zato, ker v tej predelavi mleka domači so človek, sirar domači uporablja take postopke, ki mleka ne pokvarijo, ki so blagi, kot jih imenujemo, blagi postopki. To se pravi, da mleka ne utrudijo z raznimi prehodi skozi stroje, skozi razne centrifuge, filtre, črpalke in tako naprej, ampak je to tak način obdelave, da je mleko ostane še vedno pristno, zdravo, živo, da ohrani tista svoja naravna ravnotežja, ki jih ima, ko ga pomolzamo. Predvsem tudi, ne samo kar se tiče strojev, ampak tudi pri domači obdelavi mleka se ne mleko segreva na visoke temperature, recimo kot je pasterizacija in sterilizacija. Se ne niti ohlaja na zelo nizke temperature, ker to ni potrebno, zato ker gre hitro v predelavo. To se pravi, da ko mi izključimo vse te trde postopke, kot jih jaz imenujem v knjigi, in se odločimo za tiste blage, tudi izdelek, ki nastane, je dosti bolj pristen, naraven in zdrav in bolj živ predvsem, ker vsebuje noter tudi vse te drobnoživke, ki živijo v mleku in ki so tiste mlečno-kislinske, so zelo zdrave.
smo na obisku v Gorici pri gospodu Danijelu Čotarju. Pogovarjamo se tako nasplošno sproščeno ob njegovi knjigi, ki je šla pri Mohorjevi založbi pred kratkim, Domače sirarstvo za zabavo in za res. In gospod Danijel, kar pri naslovu se zdajle ustavljam. Zakaj takšen nekako šaljiv, hudomušen naslov, Domače sirarstvo za zabavo in za res? S tem zagotovo želite nekaj poudariti.
Ja, s tem sem želel poudariti, da lahko knjigo razdelimo v dva dela, da knjiga ima pač dva obraza. Tisti bolj resen, bolj znanstven in strokoven in tisti malo bolj zabaven. Če lahko povem prej o tistem zabavnem, recimo to so ena poglavja, ki sem jih jaz želel vključiti v knjigo, ki bi bila recimo tudi primernejše branje za tiste bralce, ki jim sirarstvo ne pomeni dosti ali ne vem kaj. In sem si mislil takrat, ko sem to pisal, predvsem na bralce, ki so navezani na knjige Goriške Mohorjeve družbe ali na splošno Mohorjeve družbe, ki nasplošno pač ne izdaja znanstvenih in strokovnih knjig, kot je bilo to nekoč. Recimo pred stoletji je Mohorjeva družba objavljala vedno kakšne priročnike za kmete o poljedelstvu in to. Zdaj tega ni več, tudi zato, ker kmečkega prebivalstva je vedno manj in potrebe po takih priročnikih so manjše. Po dolgem času je Mohorjeva družba zopet izdala tako strokovno knjigo in sem rekel, moram napisati tudi kakšna poglavja, ki bodo všeč kateremu okoli bralcu, ki se sploh ne zanima za sirarstvo. In tako so nastala ta poglavja, ki jih je 11 in so v knjigi razpoznavna na poseben način, ker so tiskana s posebnim tiskom in imajo tudi okoli en okvirček zelen, z zeleno črto, tako da jih lahko bralci najde takoj. In to so poglavja, v katerih, ki so vedno vezana sicer na mleko, ne, niso ne vem kakšne fantazije izven tega področja, so vezana na mleko, ampak so taka, ki privabijo bralca zaradi zanimivosti iz daljne preteklosti, kako je nastalo mleko, kako so nastali sesavci, kakšen vpliv je imelo mleko v razvoju sesavcev, recimo kako so ljudje udomačili živali, zakaj ravno prežvekovalce in ne druge. In potem, kaj pomeni recimo tipičnost, če je res, da krava, ki pase nekje na planini, da boljše mleko in boljši sir kot tista, ki je zaprta nekje v ravnini, v štali. Take stvari zanimive. Ne? Potem nekatera poglavja so bolj recimo načelna, ne? V teh poglavjih se da razbrati tudi kakšne poglede imam jaz na svojo stroko, recimo svoja prepričanja sem vključil v ta poglavja, ker tudi sirar, čeprav ni tisti tip intelektualca, ki bi se moral odločati, ne vem, za kakšne moralne probleme, kot en filozof ali zgodovinar ali sociolog, ampak je recimo obrtnik, ne? Vendar mora vseeno neke se znajde pred nekimi izbirami tudi v svojem poklicu domačem. Naprimer, tisti izbiri, ki sem jo omenil prej, bom delal po starih sistemih, po blahih postopkih, kjer mleko ostane čim bolj pristno, ne? Ali bom izbral tisto pot bolj industrijsko, kjer mleko hladiš, greješ, pasteriziraš in tako naprej, potem dodajaš razne reči, ne, dodatke, ki jih domači sirar rajši ne doda, ampak nekateri se odločijo za tisto smer, ki je podobna industrijski, čeprav delajo doma. To je bistvena izbira za nekoga in pred tako izbiro se znajde, pač bom šel po tej poti ali pa po drugi. Zato sem v teh poglavjih skušal tudi malo vzgajati recimo domačega sirarja s tem, da sem razčistil ta načela, ne? Ker v svoji recimo dobi, ko sem bil v službi, v službenih letih, to, to je bila taka dolga doba, ko se človek sreča z raznimi položaji. Jaz sem, mislim, opravljal prav strokovno delo na terenu. Obiskoval sem vsak dan sirarne po celi Furlaniji, ki jih je bilo takrat skoraj 300. Ne? In ker je imela pač v Furlaniji, je bila ta navada, da je imela vsaka vas svojo sirarno, ne? Zadružno sirarno, kamor je vsa vas pač nosila mleko in tam so imeli enega sirarja, ki je bil edini uslužben zadruga in je delal sir. Mislim, to je bilo razširjeno. Jaz sem teh obiskov opravil med svojim službenim leti na tisoče in na tisoče, ne? In videl vse, vse mogoče stvari in doživel vse mogoče stvari. In seveda človek vidi, si naredi tudi neka svoja prepričanja, kako bi bilo prav. Hočem reči, tehnolog, kot sem bil jaz, se znajde na svoji poti pred nekimi vprašanji, ki jih mora razčistiti, oziroma jih mora. Nekateri jih skušajo razčistiti, drugi lahko grejo tudi mimo in jim to ni pomembno. Grejo pač svojo pot in se ne zanimajo za, recimo, imenujmo jih moralne probleme. Ne? Drugi pa si jih postavlja in o njih premišljuje. Jaz sem tudi ta svoja premišljevanja skušal ustaviti v ta poglavja posebna. No? In ta del naj bi bil tisti bolj za zabavo. Recimo. Med drugim ga spremljajo tudi razne risbice od te gospe Komjanc, ilustratorke, ki sem jaz naročil naj jih nariše na lašč, malo tako bolj otroško, malo bolj pravlično, tudi zato, da malo razbremeni strogost strokovno ostalega dela priročnika, ki je bolj znanstven.
Gospod Daniel, preden omeniva, opiševa tudi ta bolj znanstven strokovni del te knjige Domače serarstvo za zabavo in zares, je mogoče prav, da zdaj namigneva, da gre pri tem delu tudi za nek vaš namig. Namreč danes gre človek zelo hitro na svoji poti razvoja in vsega ostalega in lahko zgubi tisto pravo smer. In v tej knjigi tudi preko vaših razmišljanj spet dobimo nek občutek, kje smo že bili na pravi poti in naj bomo bolj previdni, kam stopamo v prihodnje. Lahko zaidemo in to je nevarnost tega norega sveta, ko se samo drvi, se strmi samo k razvoju, čim več, čim prej. Ne, to je včasih malce pretiravano.
Ja, to sem v celi knjigi, bi rekel, sem skušal usmirjati bravca oziroma domačega sirarja, kateremu je predvsem ta knjiga namenjena, skušal usmirjati v tej poti, da bi cenil tisto, kar je najbolj naravno, najpristnejše, ne, pri mleku in pri mlečnih izdelkih. Zato sem odsvetoval, da bi šel v tiste trde postopke. Ma predvsem sem ga skušal prepričati, kako je pomembno, da že živinoreja, ki jo on ima, mislim živino, ki jo ima v hlevu, kako naj iz njo dela, kakšno hrano naj ima, čim bolj pristno in čim bolj domačo, da je hrana, ki jo daje živini, čim bolj nastala, zrasla na tistem, v tistem okolju, kjer on živi in kjer on izdeluje sir ali druge izdelke. Zato, ker okolje da pač vsakemu izdelku en svoj pečat, posebno takim izdelkom, pri katerih oziroma ki nastanejo iz fermentacije, to se pravi iz vrenja, ki ga povzročijo drobnoživke, ki ga povzročijo v tem našem primeru te mlečno-kislinske bakterije. Ne? Te mlečno-kislinske bakterije živijo v okolju pač in povsod so, ne? Povsod so, ampak vsako okolje ima neko svoje ravnotežje teh vrst drobnoživk, ki je za tisto okolje značilna. In tisto značilnost mora Sirar skušati ohraniti, ker tiste drobnoživke, ki v njegovem okolju živijo, dajo tistim izdelkom iz tistega kraja in poseben pečat. Zato tisti sir, ki ga naredijo na Tolminskem, čeprav ima praktično enak postopek kot recimo naš sir tukaj furlanski, imata čisto drugačen okus in ga naredijo na enak način. Tehnologija je ista. Mislim, tolminski sir ima svoj okus, ki mu ga da okolje na Tolminskem. Mislim, tisti hribi, tisti travniki, tiste vrste trave, ki rastejo po tistih njihovih pašnikih. Zato je pomembno, da on uporablja pašnike in seno, ki je nastalo tam, in morda tudi druge reči, ne samo seno, tudi koruzo ali karkoli, ampak da je zraslo tam. Recimo tisti siri, ki so močno zaščiteni, resno zaščiteni, kot je recimo italijanski parmezan, na primer, ne dovolijo absolutno ta konzorci za zaščito sira, ne dovoli, da bi kmet, ki oddaja mleko za parmezan, kupoval seno izven tistega ozemlja, kjer ta sir nastaja. Ne sme kupiti seno nekje drugje. Lahko rabi samo tisto hrano, ki je nastala v tistem okolju. To se pravi, da domači sir mora ohranjati tiste bakterije, ki so tam značilne v njegovem okolju. To dan danes imenujejo mikrobiološka ekologija. Zimo, ne? Zato, da teh bakterij, teh drobnoživk, ki so značilne, ne izrinemo iz igre. Ker če jih izrinemo iz igre, tako kakor delajo v industrijskih mlekarnah, potem ta izdelek ni več tipičen, zgubi svojo značilnost.
Gospod Daniel, zdajle sva že zašla malce tudi na strokovno plat, mogoče samo na hitro uriševa, kakšne vsebine vse se dotikate v tej knjigi, torej vse tiste uporabne nasvete, kako skrbeti za živino, ki jo imamo v hlevu, kje naj se pase, kakšna je bo oskrba, s čim naj jo hranimo in potem, ko dobimo mleko, kaj si s tem mlekom početi, kako meriti temperature in vse ostale postopke, kako priti do različnih sirov. Vse to je zaobjeto v tem delu domače sirarstvo.
Ja, ta strokovni del knjige je sestavljen tako, da imamo v začetku predvsem tista osnovna poglavja, kjer je govor o tem, kaj je mleko, kaj vsebuje, kakšne vrste mleka imamo, tudi tista, ki so v prodaji, recimo.
Da sploh razumemo, s čim imamo upravka. Ja,
potem, kakšne so najbolj osnovne analize in pregledi mleka, ki jih opravi lahko tudi domači sirar doma, ne da bi šel zaradi tega takoj v laboratorij. So opisane te osnovne analize, potem so opisane drobnoživke, o katerih sem pravkar govoril, ki so zelo pomembne za vsak fermentiran izdelek, ne, za vsak izdelek, ki nastane s fermentacijo, ki nastane biološko. Mislim, kakor je na primer vino, ki nastane iz mošta, zato ker so kvasovke, ki spremenijo sladkor v alkohol. Kakor je lahko kislo zelje, na primer, ne, ki ga zribamo in ga postavimo v čeber in tam se razvije mlečno-kislinska fermentacija in spremeni tisto surovo zelje v kislo zelje, ki ni več surovo, ampak je nekaj novega, nekaj, kar prej ni bilo, ima nove značilnosti, nove okuse, ima noter neke kisline, neke bakterije, ki živijo in so žive in tako naprej. Vsi ti izdelki, ki nastanejo s fermentacijo, so zelo kvalitetni kot hrana. Mislim, so najbolj cenjeni, ker so znak neke visoke kmečke kulture, zato ker samo visoka kmečka kultura je doseže visoko kvaliteto v teh fermentiranih izdelkih, ki nastanejo z vrenjem. Zato, ker to so postopki, ki jih lahko človek nekako obvlada samo z izkušnjo in z opazovanjem, s tem, da popravlja napake in da skuša razumeti, zakaj nekaj ni šlo, zakaj se je nekaj pokvarilo, in s tem opazovanjem, s to izkušnjo pride do tistega rezultata, da potem zna tak izdelek napraviti, kot se spodobi.
Bova rekla, naj si res poslušalci, če jih zanima, o čemer pripovedujeva danes, naj si priskrbijo to knjigo Domače sirarstvo za zabavo in zares, tudi nekaj, kot smo že omenili, ki je šla pred kratkim pri Goriški Mohorjevi založbi. Zato gospod Danijel Čotar, ob sklepu morda samo omeniva, da se boste o sirarstvu podrobneje, morda tudi zelo strokovno, pogovarjali tudi z našim kolegom Robertom Božičem, ki pripravlja redne kmetijske oddaje, nekako v tistih oddajah potem prerešetalo vse vaše delo, tudi ponesla med poslušalce kakšne koristne nasvete. Mi da pa ob sklepu morda en lep spomin z vaše strani, ker tudi v tej knjigi naletimo med prvimi stranemi na lepo ilustracijo vas in None. Vas, bosonogega fantiča, ob opazovanju None, ki meša mleko, skratka, je pri postopku, da bo pridobila sir. Takšna preprosta ilustracija, ki pa sporoča toliko vsega. Tam je zaznati to domačnost, to pristnost, vse tisto, kar vi pravite. Brez česar človek sploh ne bo obstal.
Ja, meni ves čas, ko sem imel v mislih to knjigo, sem se vedno spominjal svoje None, ki je bila ena redkih takrat, ki je znala napraviti sir, ker se je pač navadila od teh tolminskih ovčarjev, ki so zahajali k njej to delati. Ne? In meni se je zdelo to zelo zanimivo. In potem me pač usoda tako zanesla, da sem šel v to smer in potem to delal skozi vse življenje. Zdaj, da se vrnem še za en trenutek k prejšnjemu vprašanju, ker me je malo zavedla tista razlaga, kaj je fermentacija. Ne? Sem vam razlagal, da v tej knjigi so tista poglavja začetna, ki so bolj osnovna, ki, na katerih potem temelji vse ostale delo. Vse ostalo delo sirarjevo. Ne? Ta začetna poglavja so malo dolga, so lahko tudi dolgočasna, ampak so potrebna za osnovo. Ne? Zato priporočam sirarju, da jih prebere in da se tudi k njim vrača večkrat, zato ker so stvari, ki jih radi tudi pozabimo. Potem ostali strokovni del knjige pa so tista poglavja, kjer opisujem posamezne postopke, kako pridobimo natančno jogurt ali kefir ali kislo mleko ali en sir mehak ali en sir trd in potem razne tipe sira iz vlečnega testa, namaze in tako naprej. Na koncu tudi druge izdelke, na primer maslo, skuto in vse to. Nekako vsi ti osnovni izdelki mlečni so opisani in opise sem skušal napraviti zelo natančno in preprosto obenem, tako da jih lahko prebira vsak, tudi ki nima ne vem kakšne strokovne izobrazbe in imel sem vedno to željo, ko sem te opise delal, da bi nekdo s knjigo v roki sledil in delal, tudi če ni še nikoli videl, kako to gre. In moja želja je bila, da bi mu uspelo samo s priročnikom v roki, čeprav ni lahko. Ampak potrudil sem se, da bi dosegel ta cilj.
Res najlepša hvala, da smo vas spoznali, ko se oziram tule po vaši zelo lično opremljeni hiši, tule v Gorici na Livadi, tudi vidim, da imate ponekod kar nekaj predmetov, ki so, ne vem, zdaj bolj namenjeni v spomin ali se z njih morda tudi da kaj narediti, ki so seveda povezani s sirarstvom. Tamle vidim, da tudi vam pogled uhaja. To so manjši modeli sicer večjih pripomočkov pri sirarstvu.
Ja, nekatere take predmete sicer nisem bil nikoli fanatičen zbiratelj starin, ne, kar mi je tako
Pršno. Ampak se pa zleti nabere.
Sebe, ja. Tako imam, recimo, tam imam rožo noter v eni taki skledi, ki je narejena, ki je bakrena in je noter pokositrena. Ne? To so bile tiste sklede značilne na planinah, nekoč, v katerih so ohranili večerno mleko do jutra. Te sklede so bile postavljene po vrsti v eno korito, skozi katero je tekla voda kar naravno iz enega studenca, ki je prihajal v notru mlekarno in na drugi strani odtekal ven in te sklede so bile vso noč v mrzli vodi in je bilo mleko perfektno hlajeno. Ali pa potem tam imam drugo tako skledo, tisto visoko, ki se je v frlaniji stavili v tista visoka korita, tudi z večernim mlekom noter. Tam imam tisto leseno pinjo, ki je bila dolgo let tam samo za spomin, ampak zdaj, ko je nastajala ta knjiga, zato, da sem en dan napravil fotografije tega domačega masla izdelanega doma, sem napravil prvič v njej maslo tukaj doma in potem ga slikal.
In je odlično uspelo?
Ja.
No, ko že naštevate te res zanimivosti, poglejte, takoj se kaj nabere, takoj lahko ob kakšnem predmetu poveva tudi kakšno zgodbo. Morda še omeniva, da ste svoje čase radi zbirali, no, zbirali, ne vem, če je prava beseda, ampak imeli tudi nekaj sov. No in potem so to začutili prijatelji in vam sove redno prinašali. In zdaj imate kar eno takšno malo zbirko.
Ja, imam, sove so se nabrali. In tako, potem se človek pač naveže na en tak predmet. Med drugim, jaz sem bil vedno velik ljubitelj ptic, ne, in me je spoznavanje ptičev že od takrat, ko sem bil pastirček v mladih letih, sem si želel, da bi vedel, ne, od katerega ptiča je tisto petje, tisti glas, in sem si vedno želel kot otrok, da bi spoznal koga, ki bi mi to povedal, pa nisem imel te sreče, recimo v tistih letih, ne, je bila samo ena skrita želja, potem sem se začel zanimati sam s priročniki in s posnetki ptičjega petja in tako, da sem precej spoznal, ne, to področje in sove pač spadajo med ptice in zato so mi kar pri srcu, ne, kot predmet za zbirko. Zdaj jih imam približno 200 iz vseh mogočih snovi in materialov in velikosti. In tako tudi na veži imam na straži ene tri take večje sove, ne? Ena iz granita, ena lesena in ena mač naslikana na platnu. Zdajmo so ja, eno veselje.
Vi ste se tudi sami lahko med te uvrstite tisti srečnež, ki je okusil, kako je živeti z naravo, naravi prisluhniti in potem imeti srečo, ker se zlete naučiš, znati tudi poslušati naravo.
Ja, to je bila moja želja od otroštva. Mislim, takrat sem se navezal predvsem na tisto kraško gmajno, kjer smo živeli kot otroci, kjer lahko že kot otrok opazuješ sto in sto reči in se navadiš že kot otrok, da spoznaš vse vrste dreves, grmovja in veš, kako se imenujejo. In potem se čudiš, da v mestu recimo ljudje ne vedo, kaj je tisto drevo, ki ga ti spoznaš že nadaleč. Ne? To me je zmeraj tako privlačilo. Potem, ko sem se preselil v mesto, res je bilo zame, moram priznati, precej šokantno, recimo to, da sem se odtrgal od tistega kmečkega okolja. Nisem nikoli prav prebolel tega, moram povedati v pravici. In seveda potem sem iskal stik z naravo tako, da sem rad zahajal predvsem v hribe, v planine in sem v svojem življenju prelezel vse, kar se je dalo, predvsem po Julijskih Alpah, recimo je, ne vem, če je kakšen vrh, kjer nisem bil, ker sem prav načrtno hodil tako, da bom povsod.
In ste verjetno med tem svojim obiskovanjem gora planin srečali tudi marsikaterega, kot mi rečemo, planšarja, majerico, majerja, ki so izdelovali tudi morda na kakšen poseben način sire. Pri tem ste se radi ustavljali.
Ja, seveda. Mislim, to sem vedno rad opazoval, posebno v tistih letih, ko sem bil še v službi, ko sem se tudi sam rad učil novih reči, gledal, kaj bi lahko svojemu znanju dodal, kar nisem še vedel, zato ker zanimivo je, da v vsakem okolju imajo neke značilne izdelke, ki jih drugje sploh ne poznajo, čeprav so ti kraji lahko blizu eden drugega. Naprimer, na Tolminskem, če obiskujete planine, kakor sem jih obiskoval vedno, na Tolminskem sem odkril, kako oni ohranijo skuto, ne, ker pri nas v Furlaniji na italijanski strani tega sploh ne poznajo. Oni skuto premesijo s soljo in jo denejo v en čeber in tam se skisa in pustijo, da fermentira. In to kisanje jo potem ohrani, da se lahko potem jo postavi v ene posode, v ene vaze, recimo, in se ohrani tudi eno leto in več in se sploh ne pokvari, zato ker jo kislina ohranja. Ta način v Furlani, čeprav so blizu, Tolminskemu ne poznajo. Naprimer, oni ohranijo skuto tako, ker skuta namreč se hitro pokvari, ne? Zato ker je sladka, nima kisline in ima dosti vode v sebi, zato se pokvari in se ne da ohraniti dolgo, niti v hladilniku. Način, kako jo ohraniti, se je vsak zmislil po svoje. V Karnijskih Alpah v Furlaniji jo stisnejo pod prešo, tako kot sir, da izteče čim več vode ven, potem jo solijo, tako kot sir, in potem jo postavijo v dimnik, da jo še dim malo izsuši. Ko je toliko suha, potem se ohrani. Postane sicer trda, skoraj kot kamen. Čez eno leto, recimo, oni jo ribajo, tako kot mi parmezan, recimo na pašto. In so navajeni ohraniti skuto. Tak reči človek zve, samo če obiskuje neka ožja okolja, kjer so ti postopki, te tehnologije v navadi. Ne? In niso opisane v nobeni knjigi in nihče o tem nič ne ve. Moraš iti prav na laž tja in videti.
Zdaj je kar precej tega popisanega v vaši knjigi, v vašem delu Domače sirarstvo za zabavo in zares. Gospod Danijel Čotar, morda še enkrat poveva ob koncu, da je knjiga išla pri Goriški mohorjevi družbi, založbi in hvala lepa za tale, bova rekla, kar uvodni pogovor. Z vami se bodo naši poslušalci še srečali, kot že rečeno, zagotovo v takšnih posebnih kmetijskih oddajah. Za danes pa za ta prijeten sproščen klepet res najlepša hvala in vse dobro, pa da bi našli še veliko, veliko časa za obiskovanje teh manjših kotičkov, kjer boste izvedeli še kakšno skrivnost o sirarstvu.
Ja, jaz imam željo še vedno, da bi se kaj novega naučil, ne? Ker človek na vse zadnje ve zelo malo, to priznam. In zdaj se vam še samo zahvalim za ta pogovor, ki mi je bil všeč, zato ker vsak, ki pač tudi nekaj malega zna, rad pripoveduje o tem. Med drugim, jaz sem tak človek, ki rad pove vse, kar zna. To je bila vedno ena moja značilnost, ena moja želja. Tudi v uvodu to knjigo pravim, da sem se zmeraj na vso moč čudil ljudem, ko sem opazil, da nekaj vedo, dosti vedo in ne radi tega povejo. Tiščijo to znanost nekako sebično zase in kakor da bi bili v strahu, da bi nekdo izvedel kaj, posebno zastojn, ne da bi plačal, recimo. Ne? To mi je zdelo zmeraj tako za malo in tako revno. In sem svoje znanje vedno rad razdajal in skoraj vedno zastojn, ne da bi me nič plačali za to. In pač je bilo to eno moje vodilo, no, da svoje znanje razdajaš in zato sem tudi v to knjigo skušal napisati vse, kar znam. Zanimivo je tudi še to, povem, da prav med sirarji je je ta navada, da radi skrivajo, ne, svoje znanje. Med sirarji si ne povejo med sabo. Vsak misli, da ima neke skrivnosti, ki so bistvene za to, da njegov izdelek uspe boljša in drugim niti sosedom ne pove. Ne. In morda tudi zaradi tega, ker sem prav na sirarskem področju delal in to opazoval, sem šel v drugo skrajnost, da sem potem jaz te novice prenašal od enega do drugega in vse povedal.
Res, hvala lepa. To je pomembno, da se znanje prenaša naprej, sicer je bolj malo vredno, kot ste sami rekli. Takšno znanje je zelo revno, če ga tiščiš samo zase. Pa gospod Daniel, upam, da čim prej spet na svidanje pred našim radijskim mikrofonom.
Ja, hvala vam in lep pozdrav vsem.
Slovenc, Slovenca vabi.